ημέρα της Πεντηκοστής σήμερα και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ο Θεός δεν μας άφησε μόνους. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και δέχεται την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Έτσι θα ήθελα να αρχίσουμε από το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής που είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο και να διαβάσουμε τα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός την τελευταία μέρα της γιορτής της Κοινοπηγίας. Ξέρετε, εκείνη την εποχή όταν γινότανε η γιορτή της Κοινοπηγίας, την τρίτη μέρα έφερναν νερό, άφθονο νερό και το έχυναν μέσα στον ναό σαν ένα μήνυμα της ευλογίας του Κυρίου. Και έτσι καθώς το ήξεραν αυτό και αυτό γινότανε μέσα στον ναό, λέει ο Ιησούς Χριστός κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο χωρίο 37, κατά Ιωάννην 7:37, την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Ήταν λοιπόν η τελευταία μέρα, νερό, αυθονία νερού, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: «Όποιος διψάει να πάει να πιει από το νερό που έχουν φέρει και ρίχνουν, όχι, να έρθει σε μένα και να ξεδιψάσει». Και λέει, και προσέξτε, μη μείνετε, λέει, μόνο στο ξεδίψασμα, δηλαδή όχι μόνο να πιω εγώ, να ξεδιψάσω εγώ, να είμαι εγώ καλά, να περνάω καλά, συγγνώμη, να είμαι ξεδιψασμένος, αλλά το νερό που θα πιω να ξεχυλήσει από μέσα μου και να μπορούν να πιούνε και άλλοι από το νερό αυτό. Καταλαβαίνετε? Στο πρώτο επίπεδο είναι διψώ, πηγαίνω στον Χριστό και ξεδιψάω. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Από εκεί και πέρα όμως ο Κύριος μας λέει, πρόσεξε, δεν φτάνει που ξεδίψασες εσύ. Δίπλα σου, γύρω σου, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι διψάνε. Και μην σκέφτεσαι μόνο το ότι εσύ ξεδίψασες, αλλά σκέψου το πώς και οι άλλοι θα ξεδιψάσουν γύρω σου. Και γι' αυτό λέει, όποιος έρθει σε μένα και προχωρήσει μαζί μου, μετά θα αρχίσουν από μέσα του να κυλούν ποτάμια ζωντανού νερού. Ξέρετε τι ονόμαζαν στην αρχαιότητα? Το ζών είδωρ, είδα το ζώντος. Ζών είδωρ ήταν το τρεχούμενο νερό, έτσι. Όχι το νερό που παίρνεις από τη δεξαμενή, όχι το νερό που παίρνεις από το πηγάδι, αλλά το τρεχούμενο νερό που βγήκε από την πηγή και κυλάει. Και ξέρετε, το νερό που βγαίνει από την πηγή και κυλάει συνεχώς ανανεώνεται. Δεν είναι το ίδιο. Ο επόμενος που θα έρθει να πιει έχει άλλο νερό, καινούριο νερό, φρέσκο νερό. Και λέει, αυτό ο Κύριος το είπε εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος που θα ερχόταν. Για να δηλώσει το Πνεύμα το Άγιο, ευχαριστώ, για να δηλώσει το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα ερχόταν, λέει, γιατί ακόμα το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε έρθει, γιατί η σειρά του Θεού, στο σχέδιο του Θεού, ήταν πρώτα ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, να πληρώσει την ποινή των δικών μας αμαρτιών, μετά να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας, έτσι ώστε ο Πατέρας Θεός να δεχθεί το έργο αυτό που έγινε πάνω στο Σταυρό. Και μετά ήταν η σειρά να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του αργότερα, στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, τους είπε: «Εγώ θα φύγω τώρα, σας το είπα ότι θα φύγω και έχετε στεναχωρηθεί. Να σας πω ένα μυστικό», τους λέει. «Σας συμφέρει να φύγω εγώ». Θυμάστε. «Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί εάν δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Εάν όμως φύγω, θα έρθει ο Παράκλητος και αυτός θα εργαστεί. Και μέσα στον κόσμο θα εργαστεί και ανάμεσα στους πιστούς θα εργαστεί. Απ' τη μία μεριά λέει ανάμεσα στον κόσμο θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τι θα πει θα ελέγξει? Στα αρχαία ελληνικά ελέγχω σημαίνει ρίχνω φως επάνω σε κάτι για να φανεί πως ακριβώς είναι. Λοιπόν θα ρίξει φως λέει το Πνεύμα το Άγιο καθώς θα έρθει πάνω στην αμαρτία. Και ποια είναι η αμαρτία λέει? Το ότι δεν πιστεύουν σε μένα. Προσέξτε, εμείς σκεφτόμαστε αμαρτία και το μυαλό μας πάει σε διάφορες επιμέρους αμαρτίες. Στον φόνο, στη μοιχεία, στην κλοπή. Όλα αυτά είναι αμαρτίες, αλλά η ρίζα τους είναι μία αμαρτία. Και από εκεί ξεκινούν όλες οι άλλες αμαρτίες. Και η αμαρτία είναι το γεγονός, λέει, ότι δεν πιστεύουν σε μένα. Έτσι. Βλέπετε, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να ξεριζωθεί για να αρχίσουν μετά και οι άλλες οι αμαρτίες να εξαλείφονται με τη χάρη του Θεού. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο το πρώτο που κάνει είναι να ρίξει φως στο τι είναι αμαρτία. Και αδέλφια μου, καθώς προσευχόμαστε να ξέρουμε ότι καθώς προσευχόμαστε για ανθρώπους δικούς μας, συγγενείς μας, φίλους μας, για να γνωρίσουν τον Κύριο, μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό και να λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο ελέγχει, ρίχνει φως για την αμαρτία και ο άνθρωπος για τον οποίο προσεύχομαι με τη χάρη Σου θα καταλάβει, θα δει το φως το δικό Σου, θα καταλάβει ότι βρίσκεται σε αμαρτία και θα θελήσει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή Του. Και προσεύχομαι, Κύριε, να ρίξεις περισσότερο φως. Και περισσότερο φως για να φανεί η αμαρτία». Το δεύτερο λέει θα διδάξει, θα ελέγξει περί δικαιοσύνης. Και το εξήγησε ο Ιησούς Χριστός περί δικαιοσύνης λέει είναι το γεγονός ότι θα φύγω τώρα, θα είμαι κοντά στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πατέρας αποδέχτηκε την θυσία που έκανα για σας επάνω στο Σταυρό, έτσι ώστε τώρα όποιος δέχεται την κυριαρχία μου στη ζωή του να δικαιώνεται από τον Πατέρα. Ο Θεός να τον βλέπει και να τον βλέπει δίκαιο, δικαιωμένο. Και λες εμένα θα με δει ο Θεός δικαιωμένο? Ναι, θα σε δει δικαιωμένο μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, 1 Ιωάννου 1:7. Εάν περπατούμε στο φως όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τα λίλων, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Όταν περπατάς στο φως, δηλαδή καθώς ο Κύριος σου ρίχνει φως και σου αποκαλύπτει μέσα από το λόγο του κάτι, καθώς περπατάς αυτό που γνώρισες ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και δεν αδιαφορείς και δεν λες έλα και εμένα η ζωή είναι δύσκολη. Ο Θεός είναι χάρη και έλεος, ας ζήσουμε όπως να είναι και δεν βαριέσαι. Όχι, καθώς περπατάς λέει μέσα στο φως που ο Κύριος σου φανέρωσε, πρώτα έχεις κοινωνία με τους αδελφούς, αυτό είναι πολύ ωραίο. Εάν δεν έχεις κοινωνία με τους αδελφούς καταλαβαίνεις ότι δεν περπατάς καλά, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι δεν περπατάς στο φως. Το πρώτο στοιχείο του περπατήματος στο φως είναι να έχεις κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Και αυτό είναι ένα καλό κριτήριο. Άμα κάποια στιγμή μέσα μου πω «Ωχ, δεν θέλω να δω τους αδελφούς, καλύτερα μόνος μου, με τον Κύριο», να ξέρω ότι δεν περπατάω στο φως. Γιατί αν περπατάω στο φως, έχω κοινωνία με τους άλλους πιστούς και τότε καθώς περπατώ στο φως και καθώς έχω κοινωνία με τους άλλους πιστούς, το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθώς μπορεί να πέφτω στο δρόμο και να λυπώ τον Κύριο, έρχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και με καθαρίζει από κάθε αμαρτία και το Πνεύμα το Άγιο μου φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού και με ελέγχει ώστε να μετανοήσω για τη συγκεκριμένη αμαρτία. Και μετά λέει και περικρίσεως θα ελέγχει τον κόσμο περικρίσεως, διότι λέει ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Δηλαδή επάνω στον σταυρό του Γολγοθά έγινε κάτι θαυμαστό στον αόρατο πνευματικό κόσμο που Πολλές φορές μας διαφεύγει. Λέμε ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και είναι σωστό. Είναι σωστό. Σταυρώθηκε για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας, γιατί ο Θεός είναι αγάπη αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και η αγάπη του Θεού έλεγε θέλω ο άνθρωπος να μην τιμωρηθεί, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού έλεγε η αμαρτία όμως πρέπει να τιμωρηθεί. Και τιμωρήθηκε η αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να μην τιμωρηθώ εγώ ο αμαρτωλός, για να μην τιμωρηθείς εσύ ο αμαρτωλός. Τιμωρήθηκε η αμαρτία μου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 15 μας λέει και για κάτι άλλο το οποίο συνέβη επάνω στο Σταυρό. Λέει ότι εκεί ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις ξεφτέλησε δημόσια, τις διαπέμπεσε δημόσια, θριαμβεύσας λέει κατά αυτόν επ' αυτού. Έτσι, κάνοντας ένα θρίαμβο ενάντια στις δυνάμεις. Και όταν οι άνθρωποι άκουγαν εκείνη την εποχή, μη βλέπετε τώρα, το θριάμβευσε σε εμάς έχει άλλη έννοια, έτσι. Νίκησε η μία ομάδα την άλλη, έβαλε 4-0, λέμε θριάμβευσε. Για τους αρχαίους δεν ήταν αυτό το θριάμβευσε, έτσι. Για τους αρχαίους ο θρίαμβος ήταν μια εξαιρετική τιμή που γινόταν σε έναν Ρωμαίο στρατηγό, ο οποίος νίκησε σε μια πολύ μεγάλη μάχη, πολύ σπουδαία μάχη, και πήγαινε στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο και έλεγε «Ζητώ δικαίωμα θριάμβου». Και συνεδρίαζε η Σύγκλητος, αποφάσιζε αν θα του δώσει ή όχι. Εάν έλεγε ναι, είναι τόσο σπουδαία η νίκη, όχι συνηθισμένη, μια ξεχωριστή νίκη και αξίζει το δικαίωμα του θριάμβου, του έδινε το δικαίωμα. Και ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση όπου μπροστά πήγαινε ο νικητής, ο στρατηγός, από πίσω ήταν τα στρατεύματα που πολέμησαν και νίκησαν μαζί του, από πίσω ήταν τα λάφυρα που πήραν από τις χώρες τις οποίες κατέκτησαν και πίσω ήταν οι εχμάλωτοι. Και ήταν μια ομάδα εχμαλώτων που υποτάχθηκαν στη ρωμαϊκή δύναμη χωρίς αντίσταση και δήλωσαν υποταγή, και ήταν και άλλη ομάδα εχμαλώτων η οποία είχε αντισταθεί και θα τελείωνε η πομπή, η οποία ήταν μια πανηγυρική πομπή μέσα στη Ρώμη στο πεδίο του Άρεως. Και εκεί όσοι υποτάχθηκαν στη ρωμαϊκή εξουσία με τη θέλησή τους θα αφήνονταν ελεύθεροι, και όσοι αντιστάθηκαν θα εκτελούνταν εκεί στο πεδίο του Άρεως. Και μέσα σε αυτή την πομπή υπήρχαν και αρώματα, υπήρχαν και λιβανωτά, υπήρχε μια ωραία ατμόσφαιρα ευωδιάς, και πιθανότατα γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε ευωδιά Χριστού και είμαστε εις τους μεν ως μη ζωής δια ζωήν και σε άλλους ως μη θανάτου δια θάνατον. Έτσι, πολλοί από τους ερμηνευτές πιστεύουν ότι αυτό είναι μια αναφορά στο ρωμαϊκό θρίαμβο, όπου μέσα στη μεγάλη πομπή και μέσα στο μεγάλο πανηγύρι και με όλα αυτά τα θυμιάματα που ανέβαιναν στον ουρανό και με όλα τα λιβανωτά που καίγονταν, υπήρχε μια ευωδιά, και αυτή η ευωδιά σε άλλους, σε αυτούς που δέχτηκαν την κυριαρχία της ρωμαϊκής διοίκησης, εμείς λέμε την κυριαρχία του Θεού, για αυτούς θα ήταν ως μη ζωής δια ζωήν, γιατί μετά που θα τελείωνε η παρέλαση θα πήγαιναν ελεύθεροι στα σπίτια τους, θα γυρνούσαν στις πατρίδες τους. Στους άλλους που αντιστάθηκαν στη ρωμαϊκή διοίκηση, και καταλαβαίνετε το παράλληλο, για αυτούς που αντιστέκονται στο μήνυμα του Ευαγγελίου και στο μήνυμα του Ιησού Χριστού, σε αυτούς η ίδια ακριβώς μυρωδιά ήτανε ως μη θανάτου δια θάνατον. Έλεγαν με το που θα τελειώσει η παρέλαση, τελείωσε και η ζωή μας. Έτσι λοιπόν έγινε ένας μεγάλος θρίαμβος επάνω στο Σταυρό. Αυτή την εικόνα μας δίνει ο Λόγος του Θεού, ότι ξεφτελίστηκαν δημόσια οι δυνάμεις του σατανά, απογυμνώθηκαν από τη δύναμή τους. Και αυτό το είδε ο όρατος πνευματικός κόσμος, το είδαν οι άγγελοι του Κυρίου, το είδαν οι Άγιοι του Θεού που βρίσκονταν στη δόξα. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος είδε τον θρίαμβο, και φυσικά οι δυνάμεις του σατανά τον έζησαν αυτό το θρίαμβο εις βάρος τους. Και έτσι αδέλφια μου, ο σατανάς είναι ένας νικημένος εχθρός. Εξακολουθεί να πολεμάει, εξακολουθεί να περιέρχεται ζητώντας ποιον να καταπιεί, αλλά εμείς μπορούμε να ξέρουμε ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι νικημένος. και μπορούμε να περπατάμε νικώντας με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει και για την κρίση, για το γεγονός ότι ο άρχοντας του κόσμου τούτου κρίθηκε. Και ακόμα είπε στους Αποστόλους, όταν θα έρθει εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Θα σας φανερώσει τα μέλλοντα. Και έτσι περίμεναν, και όταν έφυγε ο Κύριος, θυμάστε ότι τους είπε, Λουκάς 24:49, εσείς καθίστε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Και στις Πράξεις, το πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, τους είπε ο Κύριος, θα λάβετε δύναμην όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον εφημάς και θα είστε μάρτυρες δικοί μου. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, έτσι. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σε δίνει με δύναμη. Αλλά η δύναμη με την οποία μας δίνει, αδέλφια μου, το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι για να είμαστε καλά και να περνάμε καλά. Είναι για να είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Να μιλούμε πρώτα με τη ζωή μας και μετά με τα λόγια μας για τη χαρά του Κυρίου, για τα μεγαλεία του Κυρίου, για τη σωτηρία του Κυρίου, για την ελευθερία του Κυρίου. Άρα το Πνεύμα του Θεού έρχεται να μας δώσει μαρτυρία, να μας δώσει δύναμη, συγγνώμη, για μαρτυρία. Και η μαρτυρία ξεκινάει από τη γειτονιά μας, από την οικογένειά μας. Γι' αυτό τους είπε, θα είστε μάρτυρες για μένα στην Ιερουσαλήμ, εκεί που μέναν. Και μετά τους είπε στην Ιουδαία, που ήταν η περιοχή στην οποία είναι πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ. Και μετά τους είπε στη Σαμάρια, που είναι το βόρειο μέρος από την Ιουδαία. Και μετά τους είπε έως εσχάτου της γης. Και έτσι οι Απόστολοι το άκουσαν αυτό και περίμεναν και προσεύχονταν και προσεύχονταν. Και έτσι πάμε τώρα στον Απόστολο της σημερινής Κυριακής, που είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου έχουμε την περιγραφή του τι ακριβώς έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι ήταν άπαντες όλοι μαζί. Δεν είπαν ο καθένας, ας κάτσουμε σπίτι μας να ζητήσουμε τον Κύριο. Ήταν όλοι μαζί. Και ήταν, λέει, και ομοθυμαδών. Τι θα πει αυτό? Ομού και θυμός. Θυμός είναι η εσωτερική ψυχική διάθεση. Σας έχω πει και παλιά ότι η Ινδοευρωπαϊκή λέξη από την οποία παράγεται η λέξη θυμός σήμαινε καπνός. Έτσι. Καπνός είναι αυτό το οποίο βγαίνει από αυτό που καίγεται. Θυμός, λοιπόν, ήταν η εσωτερική διάθεση. Και αυτό ήταν όλο μαζί ομοθυμαδών. Όλοι δηλαδή είχαν μία καρδιά, μία κοινή ψυχική διάθεση. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να υπάρχει ανάμεσα στους πιστούς αυτό το ομοθυμαδόν, το μια καρδιά. Και είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε τις όποιες διαφορές μας και τις όποιες διαφωνίες μας να χαλούν αυτήν την ομοθυμία. Γιατί ο Κύριος τότε έρχεται. Έτσι. Τότε έρχεται. Όπως λέει ένας από τους μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοφύλακτος Αχρίδος του 10ου αιώνα, εκεί, λέει, όπου υπάρχει αγάπη και εκεί που είναι μαζί η πιστή με μια καρδιά, εκεί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά τα δύο, λέει, είναι τα χαρακτηριστικά. Θέλεις να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται να υπάρχει αγάπη και χρειάζεται να υπάρχει από κοινού εξήτηση του Θεού με μία καρδιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε, αδέλφια μου, ο Θεός να μας δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να βλέπουμε στα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και σε αυτά που ακούμε γύρω μας, αυτά που μας ενώνουν με άλλους πιστούς και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Δεν θα συμφωνήσουμε με όλους σε όλα, έτσι, αλλά είναι σημαντικό η διάθεσή μας να είναι διάθεση αγάπης και ομοθυμίας. Σας έχω πει κι άλλη φορά, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να συμφωνώ θεολογικά 100% και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Και υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους ξέρω ότι έχω διαφωνίες θεολογικές, αλλά μπορώ να έχω κοινωνία μαζί τους στην πνευματική σφαίρα. Γιατί παρά τις διαφωνίες μας βλέπω καρδιές που αγαπούν τον Κύριο, που εξητούν τον Κύριο και βλέπω ότι υπάρχει το ίδιο κλίμα στην αγάπη και στην εξήτηση του Κυρίου. Και βλέπεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα εκεί που υπάρχει αγάπη και εκεί που υπάρχει διάθεση ενότητας. Έτσι λοιπόν λέει ότι ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Τι ήταν η μέρα της Πεντηκοστής? Η μέρα της Πεντηκοστής ήταν η γιορτή των πρωτογεννημάτων. Ήτανε 50 μέρες μετά από το Πάσχα το Εβραϊκό και ήτανε η μέρα όπου γινόταν η γιορτή για τον θερισμό και μαζεύονταν να ευχαριστήσουν τον Θεό για την σοδειά που ήρθε και έφερναν ως προσφορά στον Θεό την πρώτη σοδειά, τα πρωτογεννήματα. Έτσι λοιπόν ήτανε χαρακτηριστικό ότι αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη γιορταζότανε 50 μέρες μετά το Πάσχα και τώρα είχανε περάσει 50 μέρες μετά το Πάσχα και στην πραγματικότητα έγινε ο πρώτος θερισμός. Καταλαβαίνετε, την γιορτή που ήταν η γιορτή του θερισμού, ο Κύριος έκανε τον πρώτο θερισμό ψυχών. Έτσι, ήταν η γιορτή του θερισμού. Και όπως πήγαιναν τα στάχια και πήγαιναν τους πρώτους καρπούς από τα χωράφια και τα αφιέρωναν στον Κύριο, είπε ωραία, τώρα την ημέρα που εσείς μου αφιερώνετε τους πρώτους καρπούς, θα δρέψω και εγώ τους πρώτους καρπούς. Τους πρώτους καρπούς του πόνου της ψυχής του Ιησού Χριστού, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι θα δει, λέει, ο Ιησούς Χριστός τον καρπό του πόνου της ψυχής του. Την ημέρα της Πεντηκοστής λοιπόν ήταν όλοι με μια καρδιά επί το αυτό. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθέναν από αυτούς. Τότε όλοι πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Ξαφνικά λέει πνοή ανέμου βιαίως φερωμένη, ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Ξαφνικά λέει ακούστηκε ένας άνεμος ο οποίος βούιζε, έτσι, πάρα πολύ δυνατός άνεμος. Άνεμος. Φαντάζομαι θα θυμήθηκαν οι μαθητές. Θυμάστε τότε που ο Χριστός συζητούσε με τον Νικόδημο και του είπε το πνεύμα πνέει όπου θέλει. Και την φωνήν αυτού λέει ακούεις, έτσι, όταν φυσάει ο άνεμος ακούς. Το ακούς, φυσάει, βουίζει. Και άκουσαν το βουητό, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο με αυτόν τον τρόπο που είχε πει ο Κύριος. Έρχεται με ένα βουητό που το ακούς, μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν ότι δεν ήξερες που πάει, διότι ήρθε επάνω τους. Ήρθε επάνω τους. Και εμφανίστηκαν, λέει, επάνω τους γλώσσες πυρός, έτσι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός. Ξαφνικά επάνω στα κεφάλια τους εμφανίστηκαν γλώσσες φωτιάς. Και για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης η φωτιά ήταν σύμβολο καθαρισμού. Ήταν σύμβολο αγιασμού. Ξέρετε ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι δεν είχαν τα απορρυπαντικά που έχουμε εμείς. Συνεπώς, όταν ένα σκεύος λερώνονταν και χρειαζόταν απολύμανση, ένα χάλκινο σκεύος, ένα μεταλλικό σκεύος, δεν είχαν άλλο τρόπο να το καθαρίσουν. Τα καθαριστικά τους δεν ήταν σαν και τα δικά μας. Ξέρετε με τι πλενόταν οι αρχαίοι, έτσι, ξέρετε. Με σκόνη από βαλανίδι. Έτσι, το σαπούνι τους ήταν σκόνη από βαλανίδι. Λοιπόν, και γι' αυτό το αρχαίο Το λουτρό λεγόταν Βαλανίων, επειδή εκεί λούζονταν. Με τη σκόνη του Βαλανιού λεγόταν Βαλανίων. Αυτό το Βαλανίων το αρχαίο ελληνικό το πήραν οι Ρωμαίοι, το κάναν Μπάλνεουμ. Οι Ιταλοί από το Μπάλνεουμ το κάνανε μπάνιο. Και εμείς πήραμε πίσω την ιταλική λέξη μπάνιο και λέμε πάω στο μπάνιο, θα κάνω μπάνιο. Και χωρίς να ξέρουμε ότι το μπάνιο που λέμε σήμερα ήταν το αρχαίο ελληνικό Βαλανίων, από το βαλανίδι που χρησιμοποιούσαν απορρυπαντικό. Ωστόσο, τι να καθαρίσεις τώρα με το βαλανίδι, έτσι. Όταν λοιπόν κάτι χρειαζόταν, μολύνονταν και χρειαζόταν να καθαριστεί, το βάζαν στη φωτιά. Ένα μεταλλικό σκεύος, ένα πύληνο σκεύος, η φωτιά ήταν αυτή που το καθάριζε και έτσι για το μυαλό των αρχαίων η φωτιά δήλωνε καθαρισμό, βαθύ καθαρισμό, απολύμανση, οτιδήποτε περιττό, οτιδήποτε άχρηστο στη φωτιά καιγόταν. Και έτσι ακριβώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και εμφανίζεται σαν φλόγα φωτιάς πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων και όλων των άλλων πιστών που ήταν μαζεμένοι εκεί και προσέχονταν, για να δηλώσει ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να κάψει μέσα μας οτιδήποτε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και οτιδήποτε δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, σκεφτόμαστε το Πνεύμα το Άγιο και ζητούμε το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκεφθεί και να μας δώσει χαρίσματα για να αισθανθούμε την αγάπη του Κυρίου, να αισθανθούμε τη χαρά του Κυρίου, να αισθανθούμε την ευαρέσκεια του Κυρίου, και αυτό είναι ευλογία και δόξα το Θεό. Αλλά αδέλφια μου, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται για να μας δώσει πέρα από αυτά και τον καθαρισμό του Κυρίου. Να μας δώσει και την καθαρότητα και την αγιότητα του Κυρίου. Έρχεται για να μας πει, κοίταξε, υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου που με λυπούν και θέλω να τα σταματήσεις. Και υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου που με κάνουν και χαίρομαι και θέλω να τα πολλαπλασιάσεις. Και ξέρεις, σου έχω δώσει δώρα δικά μου και τα έχεις θάψει. Και θέλω να πας να τα ξεθάψεις. Και ξέρεις, σου έχω δώσει δώρα δικά μου που τα χρησιμοποιείς και θα τα ευλογήσω ακόμα περισσότερο. Θυμάστε, σε αυτόν που έδωσε μία μνά και του έφερε 10 μνές, του είπε πάρε εξουσία πάνω σε 10 πόλεις. Κύριε, τι έκανα, δούλεψες και έβγαλε. Θυμάστε, αυτός που είχε 5 τάλαντα, έκανε 5 τάλαντα, του είπε μπράβο. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ο Κύριος ανταμείβει. Αλλά αδέλφια μου, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου έρχεται για να μας αγιάσει. Να μας καθαρίσει. Να μας γεμίσει με τον καρπό του. Βλέπετε, ο καρπός και τα χαρίσματα είναι πράγματα που πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. Καρπός είναι αυτό που παράγει η ζωή μου μαζί με τον Θεό, που παράγει η ζωή σου μαζί με τον Θεό. Και θυμάστε ότι ένας είναι ο καρπός του Πνεύματος που έχει 9 εκδηλώσεις. Το θυμάστε. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος, αυτός παράγεται από μέσα μας. Τα χαρίσματα είναι δώρα που μας δίνει ο Θεός και δεν παράγονται από μέσα μας. Ο Θεός μας τα δίνει για να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα Του και για τη βασιλεία Του. Πολύ μου άρεσε ένα παράδειγμα που έδωσε ένας αδελφός. Λέει, έχεις στον κήπο σου μία μηλιά. Ωραία. Και έρχονται τα Χριστούγεννα και αποφασίζεις αυτή τη μηλιά να την κάνεις χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και αρχίζεις να κρεμάς επάνω στολίδια. Αυτά είναι τα χαρίσματα. Όταν έρθει ο καιρός της καρποφορίας και η μηλιά βγάλει μήλα, αυτός είναι ο καρπός. Παράγεται από το ίδιο το δέντρο, το μήλο. Δεν το κρέμασες εσύ απ' έξω, το δέντρο το έβγαλε το μήλο, έτσι. Έτσι λοιπόν από μέσα μας θα παραχθεί ο καρπός του Πνεύματος με τη χάρη του Θεού και ο Κύριος θα κρεμάσει επάνω στο δέντρο και τα χαρίσματα τα δικά του που είναι ευλογία για μας και γίνονται και ευλογία για τους άλλους, καθώς ο Κύριος τα δίνει για να χρησιμοποιηθούν για το καλό του έργου του, για το καλό της βασιλείας του. Έτσι λοιπόν φάνηκαν οι γλώσσες φωτιάς πάνω Και μετά λέει, καθώς γέμισαν με το Πνεύμα του Άγιου, άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Και ξαφνικά άρχισαν οι άνθρωποι που ήταν γύρω να καταλαβαίνουν στις γλώσσες τους. Άρχισαν οι Απόστολοι να μιλούν γλώσσες που δεν τις ξέρανε, δεν τις είχαν διδαχτεί, και οι άνθρωποι να ακούνε τα λόγια του Θεού στη γλώσσα τους. Έτσι. Και ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας στο τέλος του 4ου αιώνα, αρχές 5ου, ο Σεβηριανός επίσκοπος Γαβάλων, λέει ότι αυτό ήταν μία αντιστροφή εκείνου του γεγονότος που συνέβη στον πύργο της Βαβέλ. Τι έγινε στη Βαβέλ? Εκεί οι άνθρωποι μιλούσαν όλη μία γλώσσα. Και εξαιτίας της αλαζονίας τους και εξαιτίας του γεγονότος, είπαν, εμείς θα κάνουμε έναν πύργο να φτάνει μέχρι τον ουρανό και το όνομά μας να μείνει σε όλους τους μεταγενέστερους. Ο Θεός είδε αυτή την αλαζονία και είπε, ως εδώ είναι, εδώ θα σταματήσει η αλαζονία, και εκεί τους μπέρδεψε τις γλώσσες. Και άρχισε άλλος να μιλάει μία γλώσσα, άλλος να μιλάει άλλη γλώσσα, δεν μπόρεσαν να χτίσουν τον πύργο. Εδώ έγινε, λέει, ακριβώς το αντίθετο. Λέει ο Σεβηριανός. Εδώ έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όπως τότε ενώ μιλούσαν μία γλώσσα, μπερδεύτηκαν οι γλώσσες και άρχισε ο καθένας να μιλάει μία άλλη γλώσσα, εδώ ενώ οι άνθρωποι μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, ξαφνικά άρχισαν να καταλαβαίνουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και βλέπετε, ήταν από τόσα μέρη, λίγο παρακάτω λέει, πώς λέει, εμείς τους ακούμε να μιλάνε τη δική μας μητρική γλώσσα, όλοι αυτοί οι Γαλιλαίοι δεν είναι? Και είναι ένα σωρό άνθρωποι, Πάρθοι, και αν δείτε πιάνει από τα ανατολικά της αυτοκρατορίας και πάει προς τη Δύση και μετά πάει προς τον Νότο, Πάρθοι και Μύροι και Ελαμίτες, όλοι αυτοί είναι ανατολικά, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, του σημερινού Ιράκ δηλαδή, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, αρχίζει να πηγαίνει στη Μικρά Ασία, του Πόντου και της Ασίας. Όταν έλεγαν Ασία αυτή την εποχή, ήταν η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, που ήταν η Μικρά Ασία από την Πέργαμο και δυτικά. Της Αιγύπτου Φιλίας, της Αιγύπτου, πήγε στον Νότο τώρα, και από τα μέρη της Λιβυικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες. Όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού. Κρητικοί και Άραβες είναι το τέλος, που ήταν στην πραγματικότητα οι εκπρόσωποι των νησιών, και οι Άραβες οι εκπρόσωποι της ερήμου. Άνθρωποι που ήρθαμε από τα νησιά, καταλαβαίνουμε, άνθρωποι που ήρθαμε από την ερήμο, καταλαβαίνουμε. Βλέπετε, οι Απόστολοι άρχισαν να μιλούν γλώσσες. Και βέβαια υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για το πώς ακριβώς λειτουργήσε αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας που λένε, όπως ο Γρηγόριος Ναζιανζινός, που λένε οι Απόστολοι μιλούσαν μία γλώσσα και οι άλλοι καταλάβαιναν ο καθένας τη γλώσσα του. Μιλούσαν μία γλώσσα και οι άλλοι καταλάβαιναν στη γλώσσα τους. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε ότι όχι, μιλούσαν ο καθένας διαφορετική γλώσσα, διότι λέει άρχισαν να μιλούν εταίρες γλώσσες και οι άνθρωποι, καθένας, έτσι ήταν εκεί 120 άτομα την ημέρα της Πεντηκοστής, κάποιοι μιλούσαν τη μία γλώσσα, κάποιοι την άλλη, κάποιοι την άλλη. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα με τις γλώσσες και κάνει πολλά και ωραία πράγματα χρησιμοποιώντας τις γλώσσες. Αυτό είναι κάτι που συνεχίστηκε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μερικοί νομίζουν ότι αυτά έγιναν μόνο τον πρώτο αιώνα. Αλλά ξέρουμε και από αποσπάσματα που μας σώθηκαν από τον Ειρηναίο επίσκοπο Λουγδούνου της σημερινής Λιών, ο οποίος έζησε μέχρι το 302, άρα μέχρι την αρχή του 4ου αιώνα. Το ξέρουμε και από τον Ευσέβιο, από την εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου. Ο Ευσέβιος πεθαίνει γύρω στο 339 μετά Χριστόν, ότι και τότε ακόμα μέσα στην εκκλησία υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μέσα στην ώρα της λατρείας τις γλώσσες για να φέρουν μηνύματα. Επίσης, αργότερα τον 10ο αιώνα, ο Σιμεών ο νέος θεολόγος μιλάει για την εμπειρία αυτή με το Πνεύμα το Άγιο και με τις γλώσσες που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσεις, γλώσσες τις οποίες δεν διδάχτηκες. Αλλά για να μην νομίζουμε ότι μόνο όλα τα καλά γίνονται στην Ανατολή και στη Δύση, έτσι. Στα τέλη του 11ου αιώνα, αρχές του 12ου, ο Άγιος Βερνάρδος του Κλερβό, ένας ευσεβής Γάλλος, πήρε ένα μήνυμα από τον Θεό. Του λέει, θα πας να κηρύξεις στη Γερμανία. Μα λέει, κύριε, εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Να πας να κηρύξεις, εγώ σε στέλνω. Και πήγε στις γερμανόφωνες φυλές, υπακούοντας, λέει, κύριε, δεν καταλαβαίνω τι κάνεις, αλλά αφού εσύ μου λες να πάω, θα πάω. Πήγε και άρχισε να μιλάει γαλλικά. Αυτό ήξερε ο άνθρωπος. Και άλλοι άρχισαν να μετανοούν, να κλαίνε. Άκουγαν γερμανικά. Αυτός μιλούσε γαλλικά, αυτοί άκουγαν γερμανικά. Και άρχισαν να μετανοούν, άρχισαν να κλαίνε, άρχισαν να ζητούν τη σωτηρία του Κυρίου, τη χάρη του Κυρίου. Έτσι. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα με τις γλώσσες. Αυτός τις έδωσε, αυτός τις συνέχεια, αυτός τις ξαναένωσε τώρα, την ημέρα της Πεντηκοστής. Το 1922 ήταν ένας ιεραπόστολος στην Αφρική. Τον πιάσανε εκεί πέρα οι άγροι και ετοιμάζονταν να τον φάνε. Και άρχισε να μιλάει σε μία γλώσσα που δεν την ήξερε. Και ξαφνικά βλέπει σταματούν την διαδικασία να τον φάνε. Τον λύσανε. Γονατίσανε. Κλαίγανε. Τότε δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Τον άφησαν, έφυγε. Αργότερα, επειδή είχε μέσα στην καρδιά του να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς, τον Χριστό πήγε, έμαθε τη γλώσσα τους. Και του εξήγησαν τι συνέβη. Λέει, την ώρα που ετοιμαζόμασταν να σε φάμε, την ώρα που ετοιμάζονταν, ξέρω εγώ, το καζάνι, τι ετοίμαζαν εκεί πέρα, λέει, άρχισες να μας μιλάς τη γλώσσα μας και να μας λες ότι ο Θεός σας αγαπάει και γι' αυτό έστειλε τον Υιό Του και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες σας, για ό,τι κακό έχετε κάνει κάποιος έχει πληρώσει και ότι πρέπει να μετανοήσετε και να πιστέψετε στον Υιό του Θεού. Και γι' αυτό, λέει, μας είδες κάποιοι να είναι γονατιστοί, κάποιοι να κλαίνε, γι' αυτό σε λύσαμε και σε αφήσαμε να φύγεις. Ξαφνικά άρχισε ο Ιεραπόστολος να μιλάει στη γλώσσα τους και οι άνθρωποι δέχτηκαν το μήνυμα από τον Θεό. Πέρα από το γεγονός ότι σώθηκε η ζωή του ανθρώπου αυτού, έτσι. Έτσι, αδέλφια μου, ο Κύριος είναι θαυμαστός και ενεργεί θαυμαστά. Και σήμερα, καθώς είναι η μέρα της Πεντηκοστής, είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ανανεώσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο και να ανανεώσουμε τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν δέχεται ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό, σωτήρα και Κύριο στη ζωή του, έρχεται και ζωοποιεί το Πνεύμα του και κατοικεί μέσα του. Κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο σώμα μας. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το σώμα σας, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι στα αρχαία ελληνικά ναός, από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ, ναός σημαίνει κατοικεί το σώμα. Έτσι, όταν λέει ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Αλλά το κατοικεί μέσα σας είναι το πρώτο βήμα. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε όχι μόνο για να κατοικήσει μέσα μας, αλλά για να πάρει πλήρη κυριαρχία στην προσωπικότητά μας. Να κυριαρχήσει στην ψυχή μας, δηλαδή στην νόησή μας, πώς σκεφτόμαστε, στη βούλησή μας, πώς αποφασίζουμε, στα συναισθήματά μας, γιατί χαιρόμαστε, γιατί λυπόμαστε, γιατί θυμώνουμε. Έτσι. Και να πάρει πλήρη κυριαρχία και στο σώμα μας. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε μέσα στο Λόγο του Θεού μας λέει, μη μεθάτε με κρασί, ναι, μη μεθύσκεστε με ίνον, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Δεν λέει πληρώθητε μία φορά, λέει πληρούσθε συνεχώς, το πληρούσθε είναι εναιστώτας, σημαίνει συνεχώς, γεμίζετε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι κάθε φορά που έρχεται ένας τομέας της ζωής μας που θέλουμε εμείς να τον κάνουμε κουμάντο, το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Δεν φεύγει. Είναι μέσα μας, αλλά λυπάται. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Έτσι. Κάθε φορά που θέλει να εκδηλωθεί, μας λέει, τώρα πες αυτό, πες ένα λόγο παρηγοριά σε κάποιον, πες ένα λόγο ενθάρρυνσης, πήγαινε να προσευχηθείς για κάποιον. Κάθε φορά που σε σμπρώχνει το Πνεύμα του Θεού και εσύ δεν κάνεις αυτό που σε σμπρώχνει να κάνεις, το σβήνεις, λέει. Γι' αυτό στην 1η Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, το πνεύμα μη σβήνεται. Με την αμαρτία μας, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται. Όταν δεν υπακούμε σε αυτό που σωθεί να κάνουμε, σβήνεται. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει το Πνεύμα μη σβήνεται και μας λέει και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι ευκαιρία τώρα καθώς θα μείνουμε ήσυχοι στην παρουσία του Θεού να πούμε Πνεύμα Άγιο σε παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού θέλω να μου θυμίσεις περιπτώσεις που σε λυπούν, που εξακολουθούν να υπάρχουν στη ζωή μου και σε λυπούν ή περιπτώσεις που σε σβήνουν. Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, δεν θέλω ούτε να σε λυπώ, ούτε να σε σβήνω. Άμεν.